Ke společnému zamyšlení dnes otevíráme v naší postupné biblické četbě celou 13. kapitolu první knihy královské. Posledně jsme mohli jasně pochopit, co je prokletá zbožnost, co je modlářství ve jménu živého Boha, co je svévole zvrácené bohoslužby a kam v ní vedou falešné motivy, když jsme sledovali, jak první severoizraelský král Jarobeám postavil z vlastní vůle dvě svatyně Hospodinu se zlatými bíčky, jmenoval kněze z vrstvy pochybných lidí, ustanovil svátek a v bételské svatyni pak přistoupil k oltáři jako samozvaný velekněz, aby na něm pálil kadidlo. Dnešní text nás vede k poznání Hospodinova soudu nad takovým druhem takzvaného náboženství. Král stojí u oltáře a ještě ani nezačal se svou prokletou bohoslužbou, když v téže chvíli živý Bůh zasahuje. Poslal svého muže se svým slovem až z Judska. A právě ve chvíli, kdy se Jarobeám už chystá ke své ohavné oběti, boží muž se na pokyn Hospodinův obrací proti oltáři a vynese proti němu boží soud, jenž je těžkým ortelem nad touto svévolnou bohoslužbou i nad těmi, kdo ji provádějí. A boží muž také oznamuje, že Hospodin přede všemi pravost svého soudu potvrdí znamením, totiž, že se oltář roztrhne a popel obětí se z něho rozsype. Králova autorita je samozřejmě vystoupením božího muže před celou svatyní znevážena. Král tedy vztáhne ruku přímo od oltáře a rozkáže, aby boží muž byl zatčen. Jenže králova vztažená paže strne a Jarobeám náhle nemůže rukou pohnout. Teprve když prosí božího muže o přímluvnou modlitbu a boží muž mu vyhoví, může král znovu svou rukou vládnout. Jarobeám chce božího muže okamžitě obdarovat a pohostit v královském domě. Zřejmě si myslí, že tím své modlářství a svatyni zachrání, Pána Boha si koupí a jeho rozsudek snad změní. Ale boží muž královo pozvání kategoricky odmítne. Hospodin totiž odsoudil způsob severoizraelské bohoslužby tak přísně, že na znamení naprosté distance i svému poslu zakázal na území Jarobeámova království jíst chléb nebo pít vodu a přikázal mu, aby se vrátil jinou cestou, než přišel. Boží muž proto zůstává poslušně pouze neznámým Hospodinovým poslem, jenž pouze vyřídil svěřené poselství a odchází. Tu se však stane něco zvláštního. Starý prorok, který bydlí v Bételu a zřejmě mlčel, se od svých synů doví o vystoupení božího muže ve svatyni, pak se vyptá, kudy odešel a vydá se za ním. Vzhledem k závažnosti vyneseného soudu se chce patrně přesvědčit o hodnověrnosti zvěstovatele. Vždyť je sám prorok, bydlí přímo v místě a přesto proti modlářství nevystoupil. Možná, že i on s královým počínáním nesouhlasil, ale neměl odvahu ve jménu Hospodinově proti němu promluvit. Nevíme. V každém případě však v něm údernost božího soudu vyvolá vzrušení, že spěchá, aby božího muže poznal. Protože jede na oslu, dostihne ho, když odpočívá pod posvátným stromem. Zve ho k sobě do domu a nabízí mu pohoštění. Boží muž však opakuje odmítnutí i důvod, jímž je Hospodinův zákaz na území Jarobeámova království jíst nebo pít. Připomeňme si tu znovu, že společné stolování znamenalo tehdy něco mnohem většího než dnes, protože bylo znakem kultického společenství. Proto i Hospodinův zákaz pro muže Božího znamená, nebudeš mít nic společného s jejich kultem. Starý prorok si nepochybně dobře uvědomuje dosah i oprávněnost Hospodinova soudu a chce s Božím mužem za každou cenu stolovat na znamení, že stojí spolu s ním na téže straně. Bible nemluví o jeho motivech, když se uchýlí ke lži a také ho nesoudí. Nechtějme to dělat ani my. Vezměme prostě na vědomí, že prorok přinutí Božího muže, aby přijal jeho pozvání tím, že mu zalže. Tvrdí, že na Boží pokyn k němu promluvil anděl, aby Božího muže přivedl do svého domu a stoloval s ním. A vezměme právě tak na vědomí, že Boží muž se neobrací k Hospodinu, aby si ověřil pravdivost tak závažného tvrzení, ačkoliv své poslání přijal přímo od Boha, a teď slyší, že prý Hospodin své slovo změnil. Kdo neuslyšel osobně hlas Boží k sobě, nepochopí bez tak, oč tady jde. A kdo má uši k slyšení, pochopí i bez výkladu, že tu jde o základní předpoklad živé víry, totiž o bezpodmínečnou poslušnost Božího slova. A tak ve chvíli společného stolování se děje Boží slovo ke starému prorokovi a on zvěstuje Božímu muži, že nebude pohřben v hrobě svých otců proto, že se ve skutečnosti vzepřel Hospodinovu příkazu a nedodržel ho. Rozumějme, svým návratem zlehčil Boží muž váhu Hospodinova soudu a jeho poselství, které vyřizoval. Bůh však na neodvolatelné platnosti svého slova trvá. Tady totiž jde o Boží čest a jde tady taky o celý severní Izrael. Vyřídit Boží slovo svému spolustolovníku bylo asi prorokovi dostatečně tvrdým trestem. Na druhé straně nečteme ani písmeno o tom, že by mu Boží muž snad něco vyčítal. Bible pouze konstatuje, že mu prorok na zpáteční cestu daroval svého osla a že Boží muž byl na cestě napaden lvem a zadáven. Pán Bůh potvrzuje, že své slovo nezmění a pečetí jeho autoritu ještě zvláštním znamením. Mrtvý Boží muž leží na cestě a vedle něho zůstává osel i lev, který se mrtvoli ani osla nedotkne. Svědky tohoto ojedinělého úkazu jsou poutníci, kteří jdou do Bétel a zprávu o tom, co viděli, rozšíří po celém městě. Tak se o smrti svého hosta doví i starý prorok a postará se o jeho pohřeb. Uloží ho ve vlastním hrobě a naplní tak současně ohlášené Boží slovo, že Boží muž nebude pohřben v hrobě svých otců. Potom prorok prosí své syny, aby ho po jeho smrti uložili vedle muže Božího a potvrzuje, že ortel Hospodinův proti králi a severoizraelské bohoslužbě se jistě naplní. A tak je pravost Božího slova dosvědčena i mrtvým, i živým svědkem. Nejhorší však je závěr kapitoly, kde čteme. Ani po této události se Jarobeám neodvrátil od své zlé cesty a tak dále. A konečná slova. Jarobeámův dům se prohřešil a proto musel být zničen a vyhlazen z povrchu země. Bůh se nemění. Je tentýž i dnes. Volá svět svým slovem k sobě a nabízí mu svým mířením v oběti vlastního syna, Pána Ježíše Krista. Volá k němu i tebe. Vydal na smrt svého nejmilejšího, abys i ty byl živ na věky. Odvrátíš se od své zlé cesty k němu? A nebo má platit i o tobě, že ani největší oběť lásky pro tebe nic neznamenala. A že tedy budeš zničen a vyhlazen z povrchu země. Rozhodnutí je pouze ve tvých rukou.